Καλησπέρα. Είμαστε στο Συνδικάτο Φαρμάκου για άλλη μια Παρασκευή μαζί σας, όπως κάθε Παρασκευή 6 με 7, με κεκτημένη ταχύτητα από το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη του Σαββάτου, που νομίζω σε όλους μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Και ευτυχώς που τις έχουμε στο κεφάλι μας, γιατί αν περιμέναμε να τις δούμε στα δελτία ειδήσεων ή στα κανάλια, μάλλον ατυχήσαμε, συνάδελφε. Δεν ξέρω πώς κάποιοι εκλαμβάνουν την έννοια είδηση. Φαίνεται ότι σε αυτούς τους καιρούς να μαζεύονται 100.000 κόσμο στην πλατεία Συντάγματος και στους γυροδρόμους, διεκδικώντας το σήμερα και το αύριό τους για τα μεγάλα αστικά κανάλια που λέμε πια δεν αποτελεί είδηση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σαν Συνδικάτο Φαρμάκου θα σας πούμε και 2-3 εντυπώσεις που είχαμε από το δικό μας το χώρο, από την κινητοποίηση που κάναμε και τα αποτελέσματα που είχαμε σε σχέση με την 1η Νοέμβρη σαν Συνδικάτο και σαν Ομοσπονδία Φαρμάκου. Μαζί μας σήμερα είναι ο Γιάννης Σωτηράκος, χρόνια στο Συνδικάτο Φαρμάκου, και έχει και τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη δυσκολία να είναι και ταμεία στο συνδικάτο μας. Και με την ευκαιρία που τον έχουμε σήμερα μαζί μας στην πορεία της εκπομπής, θα κουβεντιάσουμε και κάποια πράγματα σχετικά με τα οικονομικά του συνδικάτου και με τις δυσκολίες που κάποιοι νόμοι τώρα τελευταία πάνε να μας δημιουργήσουν. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα.
Να πούμε κάποια πράγματα για την 1η Νοέμβρη. Καλά δεν πήγαμε σε φάρμακο?
Καλά πήγαμε σαν φάρμακο, αλλά να τονίσουμε, Δημήτρη, ότι η 1η Νοέμβρη ήταν το αποτέλεσμα 2 και πλέον μηνών δουλειάς. Δηλαδή δεν έτυχε, πέτυχε.
Σωστά.
Ήτανε μία προσπάθεια επίπονη, η οποία ευτυχώς είχε αίσιο τέλος και αρκετά καλό αποτέλεσμα.
Πάντως, επειδή έχουμε και μπροστά μας την απεργία στις 27 Νοέμβρη, που έχει μεγάλο νόημα και μεγάλη σημασία να είναι πετυχημένη. Νομίζω ότι το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρης μας άφησε μια παρακαταθήκη. Θέλω να πω, είδαμε κόσμο να έρχεται στα μπλοκ του φαρμάκου που ίσως δεν τον είχαμε ξαναδεί. Ήταν πολύ ελπιδοφόρα και η παρουσία της επαρχίας, νομίζω. Είδαμε ανθρώπους που δουλεύουν, δηλαδή συναδέλφους στο φάρμακο από όλη την Ελλάδα. Είχε κάτι ξεχωριστό η 1η Νοέμβρη.
Κοίταξε να δεις, Δημήτρη. Νομίζω το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος είδε κόσμο και αναθάρισε. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, παρό το γεγονός του αποκλεισμού που ανέφερες και εσύ στην αρχή, είχε πάρα πολύ κόσμο κάτω. Και είχε και παλμό η πορεία. Τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά. Για άλλη μια φορά η πορεία ήταν ήσυχη. Δεν τους δώσαμε τη δυνατότητα να βγάλουν εικόνες από επεισόδια και τέτοια.
Ήσυχη αλλά διεκδικητική, να πούμε.
Ήσυχη εννοώ από πλευράς επεισοδίων όπως αυτοί θέλουν να έχει.
Έτσι, σωστά. Και τα σωνθήματα ήταν όλα στοχευμένα έτσι
όπως στοχευμένα. Στοχευμένα όπως πρέπει και εκεί που πρέπει. Αλλά αυτό που είπες για την απεργία έχει τώρα μια ποιοτική διαφορά από εδώ και πέρα. Δηλαδή είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και κόσμος που έκανε το βήμα και κατέβηκε, δεν είναι σίγουρος. Θέλει μια δουλειά, θέλει από εμάς επιμονή, υπομονή για να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα μέσα του και να μπορέσει να κάνει και το επόμενο βήμα και να ακολουθήσει.
Και πόσο μάλλον που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ εμείς ειδικά στο φάρμακο, ότι αυτή τη στιγμή με τις συνθήκες εργασιακές που έχουν διαμορφωθεί στο χώρο μας, με την ουσιαστικά καταπάτηση της κλαδικής σύμβασης, με την παραβίαση του ωραρίου, το Σάββατο που μας πέρασε υπήρχαν συνάδελφοί μας που δουλεύαν.
Υπήρχαν αρκετοί συνάδελφοί μας που
δουλεύαν. Παρότι, θέλω να πω, η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο είχαν εκείνη τη μέρα ορίσει μέρα απεργία.
Είχε κηρυχθεί απεργία στον κλάδο, αλλά υπήρχαν αρκετοί χώροι που δουλέψανε και από κάποιους χώρους που κάναμε μια προσπάθεια έτσι πριν την απεργία να πάμε να δούμε τι γίνεται, φάνηκε ένα ακούμπομα. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να ήθελε να κατέβει, αλλά δεν. Το γεγονός ότι τον κάλυπτε το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία με την απεργία δεν τον βοήθησε. Γιατί και λόγω της όλης κατάστασης που επικρατεί και στον κλάδο αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, υπάρχει ο φόβος και το βόλεμα, ας πούμε, ότι είμαστε, καλά είμαστε εδώ και που πάτε ρε παιδιά, και πρέπει, αυτό θέλει δουλειά για να...
Παρότι να πούμε, Γιάννη, ότι μέχρι τελευταία στιγμή, δηλαδή μια ώρα πριν, δύο ώρες πριν την προσυγκέντρωση που είχε το φάρμακο, ήμασταν σε χώρους δουλειάς.
Έτσι, έτσι.
Που αντιμετωπίζαν αυτή τη δουλειά της σαβατιάτικη και το φόβο και τον τρόμο της ανεργίας. Ας ελπίσουμε ότι η συχνή παρουσία που έχουμε σε αυτούς τους χώρους, η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει. και δεν ήταν ένα πυροτέχνημα, έγινε 465 μέρες το χρόνο. Όπως και αυτό που είπες, αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε και ήταν οργανωμένος, ήταν στοχευμένος, ήξερε τι ζήταγε, μπορεί να βοηθήσει λίγο αυτό τον κόσμο που αντιμετωπίζει το φόβο, τον τρόμο, που κοιτάει το αφεντικό του και τον εργοδότη του, λες και είναι 3 μέτρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το συλλαλητήριο θα κάνει αυτόν τον κόσμο να τον δει λίγο πιο κοντό. Και τον εργοδότη και το αφεντικό του.
Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι αφενός πρέπει να κάνει τον εργάτη να δει πιο κοντό το αφεντικό του, αλλά πρέπει να κάνει και τον εργάτη τον ίδιο να δει τον εαυτό του πιο ψηλό. Δηλαδή, να πάρει χαμπάρι ο εργάτης ότι εμείς που πάμε εκεί και του λέμε έλα μαζί μας, δεν διαφέρουμε από αυτόν. Και εμείς εργάτες είμαστε, τις ίδιες αγωνίες έχουμε, τα ίδια προβλήματα έχουμε. Πιθανόν στη δουλειά μας να αντιμετωπίζουμε τα ίδια θέματα πιο σοβαρά, πιο οξυμένα ή λιγότερο. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Απλώς πρέπει και αυτός να πάρει το βάρος κάποιων αποφάσεων και να κάνει το βήμα. Εμείς θα είμαστε πάντα εκεί μαζί του να τον βοηθήσουμε και να τον στηρίξουμε να κάνει το βήμα. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχε κηρυχτεί απεργία του δίνε τη δυνατότητα να πει ότι κοιτάξτε να δείτε ρε παιδιά, σήμερα έχει απεργία, ο κλάδος έχει απεργία. Θα κατέβω σε συγκέντρωση. Είχε την κάλυψη. Απλώς θέλει και άλλη
το
δουλειά
βήμα,
να κάνει
δεν
το βήμα. Να κάνει το βήμα.
Δεν έκανε. Λοιπόν, νομίζω τα πες όλα, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, να ζεσταθούμε και να συνεχίσουμε. Να πάμε λίγο στα οικονομικά που λέγαμε πριν.
Okay.
Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back under 15 feet of pure white snow. Would you please put down that telephone? We're under 15 feet of pure white snow. I waved to my neighbor waved to me. But my neighbor is my enemy. I kept a waving my arms till I could not see. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody out there, please? It's too quiet in here and I'm beginning to freeze. I got icicles hanging from my knees. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet. Remember ever feeling this bad under 15 feet of pure. I need some healing. I've been paralyzed by this lack of feeling. I can't even find anything worth stealing under 15 feet of pure white snow. Is there anyone here who doesn't know we're under 15 feet of pure white snow? Raise your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Is it anyone there?
Επιστρέψαμε μετά το ωραίο, ελπίζω να το βρήκατε ωραίο τραγούδι του Nick Cave. Ρε Σιγιάννη, ξέρεις, αυτό το σκεφτόμουν πάρα πολλές φορές, ότι η δουλειά του συνδικάτου είναι συναρπαστική. Δηλαδή η εξόρμηση, η επαφή με τους συναδέλφους, το να είσαι κοντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, η διεκδίκηση που προκύπτει ειδικά σε αυτούς τους καιρούς που μας τα αρνιούνται όλα. Ίσως αυτό που έχεις αναλάβει εσύ στο συνδικάτο, θέλω να πω το ταμείο του συνδικάτου, ίσως είναι από τις πιο άχαρες δουλειές. Τελικά όμως, αν το καλοσκεφτείς, είναι ίσως από τα πιο σημαντικά κομμάτια, γιατί αφορούν τη βιωσιμότητα, αφορούν τη δραστηριότητα, αφορούν τη δυνατότητα για δραστηριότητα τελικά, όχι μόνο στο δικό μας συνδικάτο, γενικότερα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εσύ που έχεις μια καλύτερη εικόνα?
Κοίταξε να δεις. Να ξεκινήσω πρώτα από αυτό που είπες στην εισαγωγή, που είπες ότι έχω την τιμή να είμαι ταμείο συνδικάτου. Σε αυτό το πράγμα η τιμή είναι ότι αυτό που διαχειρίζεσαι είναι λεφτά εργατών που έχουν προκύψει από τον ιδρώτα, από τον κόπο τους και από το υστέρημά τους. Νομίζω ότι αυτό εμπεριέχει όντως μία τιμή. Το να είσαι τώρα στις μέρες μας ταμείας με αυτά που ακούγονται, εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε στην πάντα. Όσο για το άλλο που είπες, για το κατά πόσο έχει αξία, είναι σημαντικό αυτό το θέμα, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ένα συνδικάτο, ειδικά σαν το δικό μας, με ταξικό προσανατολισμό, δεν έχει να περιμένει πάρα πολλά ούτε από επιχειρηματίες, ούτε από το σύστημα. Πρέπει να είναι βιώσιμο από μόνο του. Είναι αυτό που λέμε, να είναι παντός καιρού, να μπορεί υπό οποιαδήποτε συνθήκη να λειτουργεί. Και για να μπορέσει να λειτουργήσει, χρειάζεται οικονομικά. Αυτό είναι μια δουλειά η οποία είναι επίπονη, είναι δύσκολη και συνεχόμενη. Όπως το να πας και να πεις σε έναν εργάτη 5 πράγματα και να τα κατανοήσει, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και να τα κατανοήσει και την ανάγκη αυτή του συνδικάτου. Ότι για να είσαι εκεί, για να προβάλλεται το συνδικάτο, να βάζεις αφίσεις, να κάνεις όλη αυτή τη δουλειά, χρειάζεται χρήματα.
Τις φωτοτυπίες, το χαρτί.
Όλα αυτά, όλη η προπαγάνδα αυτή. Πολλές φορές και έξοδα μετακίνηση όταν μιλάμε
ωραία,
για
ωραία. Αυτό είναι το γενικό περιγράμμα και πολύ ωραία μας τα είπες και έτσι είναι. Ας πούμε ότι σε φέραμε εδώ πέρα να μας μαλώσει κιόλα λίγο, γιατί έχεις μια συγκεκριμένη εικόνα. Πάνω σε αυτό λοιπόν, ας πούμε, το καθήκον που το είπες πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ σημαντικό και αφορά όλη τη λειτουργία δηλαδή τελικά του συνδικάτου. Ακόμα και την ανακοίνωση που θα βγάλει, αυτή η ανακοίνωση κοστίζει. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, πώς βλέπεις, ρε παιδί μου, εμείς συνάδελφοι και κυρίως αυτοί που συμμετέχουμε, στο συνδικάτο.
Κοίταξε.
Ποια είναι η ανταπόκριση. Ή τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ή τι δεν κάνουμε.
Κατάλαβα.
Κοίταξε. Έχει μια εικόνα.
Αυτό το πράγμα είναι, όπως είπα πριν, μια συνεχής δουλειά. Το θέμα είναι ότι ο καθένας από εμάς βρίσκεται σε ένα χώρο εργασίας. Εάν πρώτα έχουμε το νου μας στην καθημερινή κουβέντα που κάνουμε με τους εργάτες, με τους συναδέλφους μας, να είναι και αυτό μέρος της κουβέντας, που σε μεγάλο βαθμό, λόγω και της καθημερινότητας, λόγω και της ταχύτητας ροής των εξελίξεων, καμιά φορά το βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Εάν αυτό λοιπόν το φέρουμε σε πρώτο πλάνο, πιστεύω ότι αρκετά πράγματα θα αλλάξουν. Ότι θα μπορέσει να είναι πιο σταθερή πιο σταθερό το μάζαμα των συνδρομών. Από εκεί και πέρα, σε κάθε ευκαιρία που έχουμε, δηλαδή πάμε σε ένα χώρο εργασίας να συζητήσουμε με τους εργάτες, έστω για λίγο, εκεί πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας το μπλοκάκι με τα κουπόνια του συνδικάτου. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν ο εργάτης καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το συνδικάτο για την εργασιακή του ζωή και το θεωρήσει αποκούμπι, που σημαίνει δηλαδή η κουβέντα που θα του κάνουμε να έχει αρχή, μέση και τέλος, θα καταλάβει ότι είναι σημαντικό και αυτό το συνδικάτο να μπορεί να επιβιώσει. Άρα να τον βοηθήσει και με αυτόν τον τρόπο. Και Δημήτρη, να μην μπερδευόμαστε. Δεν ζητάς από κανέναν να δώσει από το περίσευμά του, γιατί πλέον περίσευμα δεν υπάρχει. Ζητάς να δώσει από το υστέρημά του. Εκεί είναι το θέμα. Ότι του ζητάς να δώσει από το υστέρημά του.
Παρότι έχει ακουστεί ότι ο δικός μας ο κλάδος σε σχέση με άλλους κρατάει καλά.
Κοίταξε να δεις. Σε ορισμένους χώρους εργασίας ακόμα κάποια πράγματα κρατιούνται. Η αλήθεια να λέγεται. Το θέμα είναι ότι ένας εργάτης που δουλεύει σε ένα μεγάλο μαγαζί που έχει ένα καλό μισθό, από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αυτός ο μισθός έχει καμία σχέση με το μισθό που είχε πριν από 2 χρόνια.
Σωστά, έτσι και αλλιώς κουτσουρεμένος είναι, γιατί από 800 μεριές τα χάνει.
Τα χάνει από πολλές πλευρές.
Αυτό που είπες τώρα λοιπόν, να το αφήσουμε και σαν μήνυμα. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα, απευθύνονται συνάδελφοι σε σένα, να έχουν μαζί τους κουπόνια. Θέλω να πω, είναι μια δουλειά που πρέπει αυτή
τη στιγμή. Το κάθε μέλος του σωματείου που λειτουργεί σε ένα χώρο ή οπουδήποτε, καλό θα είναι να έχει μαζί του τον μπλοκάκι, ανά πάσα στιγμή να μπορεί να κάνει είτε να μαζέψει συνδρομές, είτε κάποια προσφορά από έναν εργάτη, από ένα γνωστό, από ένα φίλο.
Έτσι κι αλλιώς νομίζω, θύμισε μας, η μηνιαία συνδρομή στο συνδικάτο ή ξέρω εγώ η ετήσια δεν πρέπει να είναι τίποτα υπερβολικό.
Όχι, δεν είναι σπουδαία. Δεν
Αν είναι θυμάμαι καλά πόσο είναι, 24 ευρώ, πόσο είναι.
Είναι 24 ευρώ. Αλλά το θέμα είναι ότι.
Για τον χρόνο μιλάμε.
Για τον χρόνο. Αν έχεις μια συνεχή επαφή με το συνδικάτο και δίνεις 2 ευρώ το μήνα, δεν είναι θέμα. Μπορείς να το κάνεις. Αν μαζεύονται κάποια στιγμή και θες σε ένα χρόνο να δώσεις μετά 24, εκείνη την ώρα σου φαίνεται.
Καλά έκανες και τα πες, γιατί γι' αυτό είπα πριν ότι κάπου η δουλειά του ταμείου είναι άχαρη. Ίσως είναι κάτι που το ξεχνάμε, αλλά είναι τελικά πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα με την ευκαιρία που σε έχουμε εδώ δίπλα, θα έχουν πάρει τα αυτιά σου κάποιες εξελίξεις σχετικά με κάποιες συζητήσεις στη Βουλή, κάποια νομοσχέδια που δεν θυμάμαι περάσαν ή να περάσουν, που αναφέρονται σχετικά με τα οικονομικά των κομμάτων, με τη χρηματοδότηση των κομμάτων, και που έχει αναφερθεί ότι, ξέρω εγώ, οι συνδρομές αυτές, οι οικονομικές συνδρομές με τα κουπόνια των 5-10 ευρώ
των 2 του ενός.
Ναι. Σε λιγάκι θα πρέπει να γίνει το ολόκληρη μανούρα, ας πούμε, για να τα πάρεις. Θα πρέπει να πάρεις αφημί, άμκα, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αριθμό ταυτότητας,
ονοματεπώνυμα κτλ. Ναι.
Αυτό το πράγμα θα μείνει στα κόμματα μόνο ή θα κατέβει και σε εμάς?
Κοίταξε να δεις. Το νομοσχέδιο για τα κόμματα έχει ήδη προχωρήσει. Βάλανε κάποια πράγματα, τα προχωρήσαν κτλ. Στα σκαριά υπάρχει και για τα συνδικάτα. Όπως λένε, για το ξεκαθάρισμα των οικονομικών των συνδικάτων, να υπάρχει διαφάνεια κτλ. Να σου θυμίσω, Δημήτρη, ότι εμείς είμαστε σε ένα διαφορετικό χώρο από τους άλλους. Δηλαδή αυτή η βρωμιά που υπάρχει, αυτή η σαπίλα, να την πω, σε ορισμένα συνδικάτα, σε ορισμένες ομοσπονδίες, εμείς την έχουμε ξέχωρα. Γι' αυτό έχουμε χωρίσει τα τσανάκια μας τόσα χρόνια. Γι' αυτό είμαστε με το πάμε. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Πώς εκμεταλλεύονται δηλαδή και τα κανάλια αυτή την ιστορία. Δεν θυμάμαι, την ίδια ή την επόμενη μέρα του συλλαλητηρίου είχε στον Αντένα ρεπορτάζ για συνδικαλιστή, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα του, γνωστός, πολύ γνωστός, που είχε κάνει ρεμούλες και τα λοιπά, και λόγω, λέει, του νόμου περί συνδικαλισμού δεν μπορούσαν να τον διώξουν, να τον αποπέψουν. Έτυχε τώρα και έπεσε εκείνη την ημέρα το ρεπορτάζ. Μετά από το, γιατί αυτή η διαδικασία είναι κανένα χρόνο.
Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση τώρα, μια και είπες και για πάμε. Πώς συνέχεια αναφέρονται τα κανάλια για συνδικαλιστές που δεν μπορούν να διώξουν, που έχουν, ξέρω εγώ, το... πώς να σου πω, δεν τους κάνει τίποτα, ούτε δικαιοσύνη, ούτε ο εργοδότης τους διώχνει, ούτε τη δουλειά τους κάνουν. Κονομάνε κιόλας από πάνω. Και εμάς, ρε αδελφέ, να πούμε, μας έχουν ταράξει μηνύσεις, έχουμε φάει τις απολύσεις με το τσουβάλι. Εμείς τι συνδικαλιστές είμαστε τελικά? Θέλω να πω και δική μας, πρόεδροι ομοσπονδιών, και στα κρατητήρια τους έχουν πάει, και στις φυλακές τους έχουν πάει, και 2.500 μηνύσεις έχουμε μαζέψει.
Εμείς είμαστε
συνδικαλιστές. Και απολύσεις έχουμε μαζέψει.
Όπως το είπες, εμείς είμαστε συνδικαλιστές.
Κάτι κάνουμε λάθος, ρε φίλε. Δηλαδή, ο άλλος κονόμαγε.
Να σου δώσω ένα παράδειγμα που έχει γίνει εδώ και κανένα εξάμηνο στη δουλειά μου. Μπαίνω ένα πρωί στη δουλειά και μου λέει και ο διευθυντής εκεί πέρα, το αφεντικό, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, κυνηγάνε έναν δικό σας συνδικαλιστή που κάτι έκανε. Του λέω, ποιον και από πού? Μου λέει, δεν ξέρω, δεν είπανε. Άμα δεν είπανε, του λέω, δεν είναι δικός μας. Άμα ξέρανε ότι είναι δικός μας, που δεν υπάρχει περίπτωση να είναι, αν ξέρανε ότι είναι δικός μας, θα το βγάζανε
στα παράθυρα.
Με αφήσεις έξω από κάθε σπίτι. Δεν μπορούν να μας πιάσουν σε αυτά. Γιατί εμείς είμαστε εδώ για συγκεκριμένο λόγο. Ούτε για να ούτε για να κερδίσουμε λεφτά, ούτε για να πλουτίσουμε, για τίποτα. Γιατί θεωρούμε ότι ο εργάτης έχει δίκιο και πρέπει να βοηθήσουμε τον εργάτη να βρει το δίκιο του.
Οπότε, πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, και επειδή είναι Γιάννη Μαρίτσιο, όπως θα λες, θα είσαι ωραία, θα κλείσεις αυτή την ενότητα με κάτι έτσι λίγο αγωνιστικό. Ποια θα είναι η απάντηση, λοιπόν, σε αυτούς τους σχεδιασμούς που έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά των κομμάτων, έτσι όπως τα εννοούν, δηλαδή με τη συνδρομή, τη διεύρη του ευρώ, τη πεντάευρη, από το υστέρημα, από το χρήμα που άλλος δεν έχει. Εμείς πώς απαντάμε σε αυτό που θέλουν να περάσουν?
Η απάντηση είναι μία και είναι απλή. Εμείς τέτοιου είδους στοιχεία δεν πρόκειται και δεν μπορούμε να δώσουμε. Δεν μπορούμε να προδώσουμε την εργατική τάξη και τον εργάτη που μας εμπιστεύεται. Αυτό να το έχουν ξεκάθαρο. Και αυτοί και οι εργάτες. Από την άλλη, για να μην υπάρχει καμία σύγχυση, όλη αυτή η διαδικασία με τα οικονομικά κτλ. Είναι παραμύθι. Γιατί οποιοδήποτε θέλει μπορεί να δει τα οικονομικά του συνδικάτου, διάφανα, είναι τα πάντα. Απλώς δεν υπάρχουν ονόματα, αφημί, διευθύνσεις και οικογενειακές καταστάσεις των ανθρώπων που συνεισφέρουν στο συνδικάτο. Και όχι μόνο σε αυτό, στα οικονομικά η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη. Η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη, Δημήτρη, και σε αυτό που είπες στην αρχή, στο ωράριο. Μπορεί ο Δήμος της Αθήνας να το πέρασε το ωράριο, αλλά εμείς, επειδή ξέρουμε ότι το δίκαιο μας δεν θα το βρούμε ούτε στους Δήμους, ούτε στα δικαστήρια, ούτε πουθενά, θα το βρούμε στον δρόμο, εκεί θα το παλέψουμε.
Επανέργεια, σου έχει κάτσει άσχημα το
Δημήτρη, η δική μας απάντηση για όλα, και για τα ωράρια και για τα εργασιακά και για τα οικονομικά του συνδικάτου, η απάντησή μας είναι ο δρόμος. Η αντιπαράθεση είναι ο δρόμος και ο χώρος εργασίας. Εκεί γίνεται ο πόλεμος, εκεί θα απαντήσουμε.
Άλαλος. Πάμε στο τραγούδι.
Despair and deception loves ugly little twins. They came a knocking on my door. Well, I let them in. Darling, you're the punishment for all my former sins. I let love in. Well, the door had opened just a crack, but love was shrewd and bold. My life flashed before my eyes, it was a horror to behold. A life sentence sweeping confetti from the floor of a concrete hole. Now but never has my tormentor come in such a cunning disguise. I let love in. I let love in. I let love in. I let love in. Oh Lord, tell me what I've done. Please don't leave. So if you're sitting all alone and you hear a knocking on your door, and the air is full of promises, well, sister, you've been warned. It's far worse to be love's lover than the lover that love has gone. I let love him.
Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή. Είμαστε στο Συνδικάτο Φαρμάκου. Είχαμε μείνει στο κομμάτι που αφορά τα οικονομικά των συνδικάτων και του συνδικάτου μας ιδιαίτερα. Είμαστε μαζί με τον Γιάννη Σωτηράκο, τον ταμεία του συνδικάτου. Γιάννη, είσαι και μέλος της Ομοσπονδίας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και πριν λίγες μέρες έβγαλε, εδώ και μια εβδομάδα δηλαδή, με αφορμή τις εξελίξεις στο επικουρικό μας ταμείο, το ΤΕΑΙΦΕ, που έχουμε πει ότι θα αποτελέσει μια εκπομπή από μόνη της. Τι έχει γίνει
είναι πολύ σημαντικό το θέμα.
Τι έχει γίνει με τη μετατροπή του σε επαγγελματικό ταμείο, πώς καταχρηστικά, πώς πειρατικά η Ομοσπονδία των Ιατρικών Έτους και των ουσιαστικά διαχειρίστηκαν το ταμείο, το μετέτρεψαν σε επαγγελματικό ταμείο κτλ. Τώρα, κάποιες μέρες πριν ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν και σε εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου στο ΤΕΑΙΦΕ. Και ίσως θα ήταν χρήσιμο να διαβάσουμε την ανακοίνωση που έβγαλε η Ομοσπονδία πάνω.
Να σου πω, Δημήτρη, μόνο δύο κουβέντες πριν διαβάσεις την ανακοίνωση. Πρώτα απ' όλα, πάνω σε αυτό που πεις το πειρατικά, δεν ήταν και τόσο πειρατικά. Με την έννοια πια το λέω, ότι αυτοί...
Κάτσε, πήγανε... δεν είχαν την αντιπροσωπευτικότητα.
Περίμενε. Πειρατικό σημαίνει ότι κάνεις αυτό που θέλεις εσύ, έτσι. Αυτοί δεν έκαναν αυτό που θέλανε. Αυτοί πήγανε στο Υπουργείο, Δημήτρη, και το Υπουργείο τους αποδέχτηκε με πλαστά στοιχεία, γνωρίζοντας, γιατί εμείς είχαμε πάει στο Υπουργείο, είχαμε πει ότι αυτοί δεν έχουν την αντιπροσωπευτικότητα. Σαν Ομοσπονδία είχε πάει η Ομοσπονδία. Άρα δεν ήταν μόνο ότι ήταν η δική τους βούληση, ήταν και του Υπουργείου βούληση να διαπραγματευτούν με αυτούς. Αυτό είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και στη μετέπειτα πορεία. Και μόνο να σου πω δύο λέξεις για το επαγγελματικό ταμείο. Επαγγελματικό ταμείο, εκτός όλων των άλλων που θα τα πούμε σε εκπομπή και τα έχουμε πει κτλ.
Και ελπίζουμε να έχουμε και κάποιο συνταξιούχο, δηλαδή θέλω να πω.
Θα το κανονίσουμε, νομίζω, ναι.
Επειδή λοιπόν, αυτοί έχουν ζήσει από πρώτο χέρι,
βέβαια,
στην τσέπη τους, τι σημαίνει επαγγελματικό ταμείο, έτσι, με τις συνεχόμενες μειώσεις που έχουν γίνει στην επικουρική του συντάξη.
Εγώ για το επαγγελματικό ταμείο θέλω μόνο δύο πράγματα να πω. Πρώτον, ότι παρότι το γεγονός ότι αυτοί λένε ό,τι θέλουν, η ουσία είναι μία, ότι ο εργοδότης που είναι πλέον ο χρηματοδότης του ταμείου δεν, και το τονίζω, δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει λεφτά στο ταμείο. Ό,τι και αν λένε αυτοί. Δεν είναι υποχρεωμένος. Ένα αυτό. Και δεύτερον, το γεγονός ότι το ταμείο είναι ανταποδοτικό σημαίνει το εξής. Το ταμείο κάνει αναλογιστικές μελέτες. Και άμα βρει ότι ο ισολογισμός είναι αρνητικός, επί τόπου κόβει.
Μάλιστα.
Και Δημήτρη, δεν κόβει από λεφτά δικά του. Κόβει από λεφτά των εργαζομένων που τόσα χρόνια τα έχουν πληρώσει και τώρα δεν τα πήραν και δεν θα τα πάρουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Και ήδη τις πρώτες μειώσεις έχουν.
Ναι, αυτό λέω. Δεν τα πήραν τα λεφτά και δεν θα τα πάρουν.
Και οι συνταξιούχοι, έσκεση δύο παιδιά. Αυτή τη στιγμή το ΤΕΑΙΦΕ πλέον, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, δεν στηρίζει
ούτε κατασκηνώσεις, ούτε δάνεια που έδινε. Τίποτα.
Υπάρχουν,
τίποτα. Τέλος.
Ας δούμε έτσι εν συντομία πώς τοποθετείται η Ομοσπονδία σε σχέση με τις επικείμενες εκλογές του ΤΕΑΙΦΕ. Αναφέρει λοιπόν ενδεικτικά. Όλοι αυτοί που καλούν σήμερα σε συμμετοχή στη γιορτή της Δημοκρατίας παραμέρισαν δημοκρατικά με τη στήριξη της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΗ και της κυβέρνησης στην ΟΕΦΣΕ και την πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου και ασφαλισμένων στο ΤΕΑΙΦΕ, προκειμένου να μετατρέψουν ανεμπόδιστα το επικουρικό ταμείο σε επαγγελματικό. Το ΤΕΑΙΦΕ δεν είναι πια ταμείο επικουρικής ασφάλισης, αλλά επαγγελματικό, σε εφαρμογή του αντιασφαλιστικού εφαρμοστικού νόμου του δεύτερου μνημονίου, και από τη μετατροπή αυτή οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι έχουν ήδη υποστεί μειώσεις συντάξεων και κατάργηση παροχών. Τα επαγγελματικά ταμεία, συνεχίζει η ανακοίνωση, λειτουργούν με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας, όπως μας είπες και εσύ, Γιάννη, πριν, και της βιωσιμότητας, ενώ υπακούν σύμφωνα με τον αντιασφαλιστικό νόμο στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, όπως όλα τα ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι όποιο διοικητικό συμβούλιο και να τα διαχειριστεί, εκ των πραγμάτων θα ακολουθεί στο δρόμο των περικοπών ή της αύξησης των εισφορών των ασφαλισμένων. Η ΟΕΦΣΕ αντιπαλεύει από την πρώτη στιγμή τη μετατροπή του ΤΕΑΙΦΕ σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στην εξέλιξη αυτή και περιμένει την απόφαση. Και για να δούμε πώς τοποθετείται πάνω σε επικείμενες εκλογές η ΟΕΦΣΕ. Για τους παραπάνω λόγους, συνεχίζει η ανακοίνωση, η ΕΦΣΕ πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΙΦΕ δεν πρέπει να αυταπατώνται και να εκλοβίζονται στις ανούσιες δίθεν αντιπαραθέσεις για το ποιος και πώς θα διαχειριστεί την αρνητική κατάσταση που δημιούργησαν αυτοί που όλοι μαζί εφάρμοσαν και εφαρμόζουν τους αντιασφαλιστικούς νόμους. Αυτές οι αντιπαραθέσεις δεν αφορούν τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Αντίθετα, τα συμφέροντα και οι ανάγκες των εργαζόμενων διασφαλίζονται με την αποδυνάμωση και τη μη νοημοποίηση τέτοιων προσπαθειών υλοποίησης αντεργατικής και αντιασφαλιστικής πολιτικής, με την πάλη για τη διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεών του. Οπότε, από αυτή την ανακοίνωση, φαίνεται ότι δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το πανηγύρι.
Από αυτή την ανακοίνωση, Δημήτρη, εγώ νομίζω ότι δύο πράγματα βγαίνουν.
Δεν θα νομιμοποιήσουμε, δηλαδή, θέλω να πω, μια διαδικασία.
Πρώτον, δεν θα νομιμοποιήσεις.
Έτσι όπως την περιέγραψε, παράνομη, είναι καταχρηστική. Ήταν προϊόν συναλλαγής της ΓΕΣΕΕ και του Υπουργείου με τη Διασπαστική Ομοσπονδία. Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς έτσι είναι. Αλλά να σου πω, από αυτή την ανακοίνωση, δύο πράγματα βγαίνουν. Πρώτον, αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ό,τι έχεις να διεκδικήσεις, θα το διεκδικήσεις στον δρόμο, γιατί αυτοί τους νόμους και τα λοιπά έχουν τη δυνατότητα να τους ψηφίσουν. Έτσι. Έχουν τις πλειοψηφίες. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο εργάτης στον δρόμο. Έτσι. Και το δεύτερο είναι ο χαρακτήρας πλέον του ταμείου, ο οποίος άλλαξε ριζικά εις βάρος προφανώς των εργαζομένων. Αυτά τα δύο νομίζω είναι τα σημαντικά της ανακοίνωσης και αυτά τα δύο είναι προσπάλλη από εδώ και πέρα.
Ναι. Και καλά κάνεις και το λες, γιατί θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι τελικά η ιστορία με τη μετατροπή του ταμείου σε επαγγελματικό, καταρχάς δεν το είχαν πει ποτέ έτσι. Δεν είπαν ποτέ κακές λέξεις νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, επαγγελματικό ταμείο. Έχει πολύ πλάκα και πρέπει, ίσως Γιάννη, κάποια στιγμή να το κάνουμε, να μαζέψουμε ανακοινώσεις παλιότερες που λέγανε ότι διατηρεί το χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλειας στο επικουρικό ταμείο και με κάποια έτσι λίγο, να την πω έτσι λίγο χίπικη διάθεση, ότι ξέρω εγώ, το ταμείο στα χέρια μας, μάγκες θα το κάνουμε ό,τι θέλουμε, εμείς θα το διαχειριστούμε καλά και θα το αποδίδουμε στον κόσμο.
Ξέρεις,
παραποιώντας ίσως και ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου, που λέγαμε ότι όντως το ταμείο έπρεπε να έρθει στα χέρια μας σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Αυτή, όταν γινόταν ο Τζόγος για την ιστορία αυτή με το ταμείο, μπορώ να σου πω ότι πιο πολύ έλεγαν πόσο κακό είναι να μην γίνει, να μπει στο δημόσιο το ταμείο, παρά τι θα γίνει εάν το κάνουν όπως το κάνανε. όπως το είπες, για το όπως το κάνανε, λέγανε από λίγα έως καθόλου λόγια. Όπως το είπες, το λέγανε γενικά και αόριστα, ότι θα το έχουμε το ταμείο εμείς, θα το διαχειριστούμε, θα είναι βιώσιμο, θα. Και η επιχειρηματολογία τους ήταν η αντίθετη, ότι δεν βλέπετε στο δημόσιο τι γίνεται, πώς τα έχουν κάνει και θα γίνει, θα πάει και αυτό χαμένο κτλ. Αλλά εγώ μια απλή ερώτηση να κάνω. Όταν έχεις ένα ταμείο, έστω με αυτό το δημόσιο, το προβληματικό μου, όλα αυτά και είναι στο δημόσιο και γίνει κάτι. Έχεις κάπου,
έχεις από κάπου να τα ζητήσεις.
Έχεις κάπου να αποταθείς, αυτό ακριβώς. Έχεις με κάποιον να παλέψεις. Τώρα με ποιο θα παλέψεις? Με έναν εργοδότη ξεχωριστά? Γιατί ρε μπαγάσα δεν δίνεις λεφτά στο ταμείο? Γιατί δεν είμαι υποχρεωμένος και έτσι. Δεν κουστάρω, ένα αδερφέ.
Δεν μου λες, για να σε ρωτήσω κάτι. Καλύτερα ταμείο συνδικάτου ή ταμεία στο ΔΕΗΦ? Ζηλεύεις καθόλου?
Κοίταξε να δεις.
Ρε, αυτοί δεν τρώνε και μηνύσεις, γι' αυτό το λέω.
Κοίταξε να δεις. Και να τρώνε δεν τους ενδιαφέρει.
Θα σε δείξει και τηλεόραση.
Και να τρώνε δεν τους ενδιαφέρει. Τρώνε, όχι μηνύσεις, ποινές τρώνε και είναι εκεί. Αρχηγοί. Δεν έχουν θέμα αυτοί.
Πάμε σε ένα τραγούδι και να περάσουμε μετά στην τελευταία ενότητα.
Έγινε.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name, my name was Eliza Day. For days a day.
Γυρίσαμε λοιπόν για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον Γιάννη Σωτηράκο, ταμεία του Συνδικάτου Φαρμάκου. Τώρα, συνάδελφοι, θα θέλαμε να θίξουμε έτσι ακροθυγώς δύο ζητήματα, στα οποία πραγματικά αξίζει λίγο να τα μελετήσουμε και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε, γιατί, ξέρετε, έχουμε την αρνητική εμπειρία ότι ό,τι δυσάρεστο συμβαίνει στο κλάδο, όποια αλλαγή, όποια αναδιάρθρωση, τελικά την πληρώνουν πρώτα οι εργαζόμενοι. Γιάννη, το τελευταίο διάστημα κυριαρχούν δύο ζητήματα και τα βάζουμε γιατί τα βάζει και ο ίδιος ο ΣΦΕ, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδα, δηλαδή το εργοδοτικό συνδικαλιστικό όργανο. Το ένα κομμάτι είναι σε σχέση με την απόφαση που βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη βδομάδα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και που κρίνει ότι είναι νόμιμο, δεν είναι αντισυνταγματικό ο γιατρός να συνταγογραφεί με βάση τη δραστική ουσία και μόνο και να μην έχει καθόλου την εμπορική. Ήταν ένα σημείο που για το ΣΦΕ και ειδικά για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία ήταν κάτι που δεν τους ευνοεί, δεν θέλα να συμβεί.
Κοίταξε να δεις, Δημήτρη. Είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός, ότι όταν μαλώνουν οι ελέφαντες, την πληρώνουν τα μυρμήγκια. Έτσι πάλι αυτοί μαλώνουν, αυτοί θα βρουν την άκρη τους πιο. Γιατί, Δημήτρη, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Διανύουμε μια περίοδο κρίσης. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα για την κρίση να μην μπούμε παραπάνω, τα έχουμε πει, τα έχουμε χιλιοποθεί. Αυτοί κοιτάνε από την κρίση ποιος θα βγει κερδισμένος και ποιος θα βγει χαμένος. Στις δικές τους αντιπαραθέσεις ο εργάτης είναι απ' έξω. Την έχει πατημένη ο εργάτης. Αν δεν πάρει χαμπάρι ο εργάτης ότι έχει τη δύναμη στα χέρια του, την έχει πατήσει. Τώρα στη διαδικασία, πώς θα συνταγογραφεί, γιατί θα συνταγογραφεί, αν θα συνταγογραφεί ή αν θα πληρώνει η εταιρεία λεφτά ή δεν θα πληρώνει, πόσο θα πληρώνει και τι ποσοστό θα έχει, ο εργάτης δεν έχει κανένα λόγο να μπει. Ο εργάτης έχει άλλες αγωνίες και άλλα συμφέροντα να προασπίσει.
Έτσι ακριβώς, απλώς επειδή και ξαναλέω για να μην παρεξηγηθούμε, είναι δύο ζητήματα τα οποία θα τα κοιτάξουμε στα συνδικάτο, να τα δούμε σε βάθος, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε ή τι εξελίξεις μπορεί να ξεκινήσουν από αυτά τα συγκεκριμένα. Ωστόσο, επειδή είμαστε υποψιασμένοι, επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας, δεν είναι καθόλου παράξενο ή δεν θα είναι καθόλου περίεργο εάν, για παράδειγμα, τα φάρμακα που θα δίνει ο ΕΟΠΗ, ο εκάστοτε ασφαλιστικός φορέας, δεν είναι πλέον ούτε σε διακριτική ευχέρεια του γιατρού με βάση την ανάγκη του κάθε ασθενή, που εδώ να πούμε είναι πάγια θέση του συνδικάτου και της Ομοσπονδίας, ότι ο κάθε ασθενής πρέπει να έχει πρόσβαση στο φάρμακο που ο γιατρός του αξιολογεί ότι είναι για την περίπτωσή του. Υπάρχει δηλαδή η περίπτωση να μπούμε σε μια διαδικασία διαγωνισμού που να προκυρήσονται μειωδοτικά και το μόνο κριτήριο τελικά να είναι η χαμηλή τιμή και καμία σχέση με την ανάγκη ή με την ιδιαιτερότητα του κάθε ασθενή.
Ναι, αυτό ισχύει, αυτό ισχύει.
Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα θα είναι ιδιαίτερα αρνητικό και όσον αφορά τους εργαζόμενους του.
Βέβαια. Εγώ, Δημήτρη, να σου πω ένα απλό πράγμα. Το τελευταίο κανένα χρόνο περίπου έχουν περάσει ότι ανασυνταγή έχει τρία φάρμακα. Και ανασυνταγή, ανά τρία φάρμακα, δηλαδή ο εργάτης πρέπει να πληρώνει. Δηλαδή, άμα χρειάζεται παραπάνω από τρία φάρμακα, ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουν, την πληρώνει ο εργάτης. Και να σου πω και ένα απλό πράγμα. Εάν οι εταιρείες κληθούν να πληρώσουν κάποιο ποσό για οποιοδήποτε λόγο.
Με πρόλαβες τώρα, γιατί αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι έτσι, που ήθελα λίγο να θίξουμε. Εκεί που πραγματικά βλέπουν και τον προηγούμενο αλλά και τον τωρινό Υπουργό Υγείας, λέμε, που λένε και στα λατινικά persona non grata, είναι σε σχέση με το rebate και το clawback που καλούνται αυτή τη στιγμή να πληρώσουν και το υπολογίζει ότι σωστά στα 600 εκατομμύρια.
Δημήτρη, να σου πω κάτι. Πληρώσουνε, δεν πληρώσουνε, το κόστος, μάλλον αν πληρώσουν ή ό,τι πληρώσουν, το κόστος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα μετακυλιστεί στον εργαζόμενο. Είτε μέσα στην ίδια την εταιρεία με αλλαγές εργασιακών σχέσεων, είτε παρά έξω ως ο εργαζόμενος ως ασθενής που θα το πληρώσει με καπέλο στο φάρμακό του. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος. με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αργά ή γρήγορα, αυτός θα την πληρώσει. Και όχι ο μεγάλο βιομηχανός.
Έτσι είναι. Υποσχόμαστε να επανέλθουμε και σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, με αυτά τα δύο.
Θέλουν πολύ κουβέντα αυτά.
Θέλουν πολύ κουβέντα. Και εμείς έτσι κι αλλιώς είναι κάποιες κόρπιες ιδέες που μας ήρθαν με αφορμή αυτές τις δύο τελευταίες ειδήσεις. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το φιλαράκι μας, τον καλύτερο ηχολήπτη, τον Ηλία, που μας βοήθησε να βγάλουμε αυτή την εκπομπή. Και παιδιά, τα λέμε γερά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Oh, then I'm so sorry.